Може да заемете вашите места. Книгата Деяния на апостолите. Започнахме да разглеждаме тази чудесна книга. Животът на първата църква, деянията на първата църква, какво са правили, което е поука за нас, какво са успяли да направят, какво не са успяли да направят. Ние, разбира се, се учим от всичко това, което Божието Слово ни дава като примери за животът на първата църква, тъй като там са положени основите на нашата вяра, полагате апостолите. Започнахме в началото и сме още в самото начало. Ще прочетем стихове от първа глава, стихове от 6 до 8 и ще имаме нашите размишления върху този текст. И тъй веднъж, като се събраха, те го попитаха, казвайки, учениците питат Исус: Господи, сега ли ще възвърнеш на Израел царството? А той им рече: не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт, но ще приемете сила, когато дойде върху вас Святия Дух, и ще бъдете свидетели за мене, както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария и до края на земята. Амин. Ние казахме и започнахме нашите размишления миналия път и по-миналия път. Казахме, че завършъкът на Христовото дело на земята е едно ново начало. Това не е край. Смъртта на Господ Исус Христос, разпятието, не е краят на Неговото служение, не е краят на Неговото дело. Това е едно велико начало и се полага точно основата на това велико начало, действието на Бога от небето към земята. Ново начало с действието и съдействието на Святия Дух. Или тук определено вече много се акцентира за действието на Святия Дух на земята върху служението и на апостолите. Служението, което те ще поемат от този момент нататък. И точно както Духът слиза върху Исус, за да го подготви за земното му служение, припомняме се този епизод в Лука 3 глава 21 и 22 стихове и 4 глава, разбираме, 14-18 стихове за действието на Святия Дух върху служението на Исус. И когато се кръстиха всичките люди, като се кръсти Исус и се молеше, отвори се небето и Святия Дух слезе върху него в телесен образ като гълъб, който казваше: ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Или служението на Исус започва с силата и действието на Святия Дух. Служението на апостолите започва с действието и силата на Святия Дух. Нашето служение е облечено с силата на Святия Дух. И по същия начин Святия Дух, ни казва Исус, трябва да се излее върху избраните от Господ Исус, за да ги подготви за тяхната мисия, за тяхното служение. Точно Святия Дух ще подтикне тези апостоли да прогласяват навред по света благата вест за спасението, защото това е голямата цел, която е поставена пред тях. Или спасението е дадено, за да бъде споделено. Спасението не е дадено, за да бъде скрито. Спасението е дадено, за да се прокламира, за да се споделя, защото цената, която е платена от Господ Исус на кръста, е твърде висока и тя е платена за целия свят, така че всеки трябва да чуе. Сега дали всеки ще приеме, това е отделен въпрос, но всеки трябва да чуе и всеки трябва да има възможност да направи своят избор. Преди Петдесетница обаче предстои време на чакане. Това е като че ли основният елемент в тези стихове, които ние четем днес и върху които разсъждаваме и някак се насочваме темата си именно върху този елемент – чакането. Да знаеш да чакаш и да можеш да чакаш. Да знаеш как да чакаш и какво трябва да правиш докато чакаш. Учениците трябваше да чакат. Те трябваше да чакат 40 дни между Възкресението и Възнесението на Господ Исус Христос. И още 10 дни между Възнесението и Петдесетница. Или Исус започва да им говори за това време още от по-рано, за да могат те да бъдат подготвени. Исус заповядва да се чака. На това трябва да обърнем и да акцентираме нашето внимание. Заповед, която не се харесва на никого. Не се харесва съответно на учениците, защото те се противяха. Когато той им каза: аз ще ви оставя, аз ще отида при отца, те казват: не, не трябва да се случва това, защото на тях им беше по-сигурно, по-комфортно, те се чувстваха по-защитени, по-сигурни и с по-голяма надежда, когато той е между тях и върши чудесата и се грижи по един или друг начин за тях. И на тях не им харесва да чакат. На нас също не ни харесва да чакаме. Тогава, когато имаме такъв отговор от Господа, защото Господ дава, когато се молим за нещо или когато търсим нещо от Него, Той дава три отговора. Да, не и чакай. Да, не и чакай. Той може да каже да на дадената нужда в един момент. Той може да каже не, това няма да се случи, което ти искаш, защото то не е за твое добро. Защото пък или това е моята воля, която е различна от твоята воля. И може да каже чакай. И някак си чакай отговор, ако получим, той е най-неприемлив за нас или най-нехаресван от нас. Тогава, когато Господ не казва да чакаме, но тук той го изразява някак си и като заповед. Важно обаче е да знаем как да чакаме и съответно и какво можем да направим докато чакаме. Ако следваме примерите дадени в Божието Слово, то ще се съгласим с факта, че чакането не означава бездействие. И ние трябва този елемент да го вмъкнем в нашата мисловна дейност, в нашата програма. Тогава, когато говорим за чакане, което е според Божият отговор за нас, това в никакъв случай не означава ние да бездействаме. И затова пък Лука ни запознава с четири важни събития през периода на това чакане, за което Исус заповядва и учениците трябваше да чакат. През това време трябваше да се случат разни неща или различни неща и то важни неща. На първо място, избраните от Исус трябваше да получат последните му наставления или последните му заръки. В това време на чакане, те трябваше да получат доста сериозни наставления и отговорности, които да поемат по-нататък в своето служение. На второ място, те виждат и участват в времето на чакането във възнесението на Христос на небето. На трето място те се молят постоянно до момента, в който Святия Дух ще се излее върху тях, защото е обещано и те чакат, но през това време се молят. И четвъртото нещо, което се случва, е да заменят мястото на Юда с Матия, за да попълни числото на апостолите. И сега, ние не трябва да гледаме на тези събития само като чисти човешки действия или това се случва някакси мимоходом в ситуацията, в която се намират учениците в това време. Защото това е поучение и за нас, как ние пък трябва да чакаме и какво евентуално трябва да свършим в това време на чакане, когато Господ ни постави под един такъв режим. Режимът на изчакване. Бог винаги е активната страна. Това забелязваме в Божието Слово. Това, което трябваше да се случи във времето на чакане, Бог беше този, който беше активната страна и той някак си сложи първоначалната основа в това чакане на нещо много важно. И това е християнската мисия, за която църквата и съответно първо апостолите трябваше да бъдат подготвени. Мисията може и да започне веднага, разбираме, след като тези четири елемента са на лице. Или трябваше да има една подготовка и мисионерската работа да започне, мисията на учениците да започне. И така да се спрем по-отделно на всеки от тези четири елемента, някакси да ги погледнем в светлината на Божия план. И днес ще спрем на първият елемент. Апостолите получават заръка или апостолите получават наставление, което трябва да спазят. И тези стихови ни говорят именно за тези наставления. Когато се събират, те питат Господа нещо, задават въпрос за царството. Питат какво ще се случи, какво ще се случи. И веднага съответно получават наставление. Не е за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Собствената си власт. Но вие трябва да получите нещо. Вие трябва да получите сила. Вие трябва да станете свидетели. Какви са основните теми на разговор между Исус и неговите ученици във времето между Възкресението и Възнесението? На този елемент също трябва да обърнем внимание, тъй като съм сигурен, че никой от нас така не се задълбочава в това време, в този отрязък от време, в този формат от време. Какви са основните теми на разговор? Ние виждаме как учениците питат за различни неща Исус в неговото служение. Питат го какво се случва на небето, питат го нали, как да разпознаят отца, питат го нали, какви ще бъдат те, какво ще бъде тяхната служба, как те ще бъдат настанени от него като негови главни помощници. За много различни теми те го питат. Но какви теми разнищват, ако можем така да кажем, върху какви теми дискутират учениците и Исус между Възкресението и Възнесението. Това са темите, свързани с Божието царство и Божият дух. Вижте, те не разискват в това време други теми. И тук водещата роля и активната страна пак е Исус. Той някак си не им позволява да мислят за нещо друго. Божието царство и Божия дух във времето, точно между Възкресението и Неговото възнесение. Защо го прави? Защото така се изпълняват и пророчествата и евентуално, когато ние четем и Стария Завет, и Новия Завет, ние ще забележим, че това е много важен елемент, който трябва да се изпълни, много важна цел, която трябва да се покрие. Когато Бог установи царството си, т.е. царството на Месия, то Той ще излее и Святият си дух, своя дух. И това щедро изливане на духа, на което ще се радват всички, ще бъде сред основните знаци и благословения на Неговото господство. Или Божия дух, Святия дух, превръща Божията власт в една жива и осезаема реалност за всички вярващи. Това, което е предсказано, то трябва да се случи и точно тук то се случва. Ние казваме, че ние знаем, че Святия дух, не трябва да се подвеждаме по това. Истината е, че Святия дух присъства през всичкото време на земята, още при самото сътворение. Виждаме Стария Завет, как и Божиите мъже, които търсят Господа, откриват, че Неговия дух е този, който работи. Или Бог действа чрез духа си. В Новия Завет, още в самото начало, при раждането на Исус, там се казва, ако се спомняте, четохме един текст за човек, който беше изпълнен със Святия Дух и Божия Дух го водеше към знанието и към изпълнението на нещо, което трябваше да се случи. Той да държи в ръцете си младенеца. И се казва, че Божия Дух действаше и работеше в човека, в неговия живот. Тук обаче Святия Дух имаше доста различно действие, за да превърне Божията власт в една жива и осезаема реалност за всички вярващи. Това, което е предсказано, пророк Исаия, 32 глава, от 15 до 20 стихове, и Йоил, 2 глава, 28 и 29 стихове. Докато духът се излее на нас от свише, в пустинята стане плодородно поле и плодородното поле се счете като лес. Тогава правосъдие ще се засели в пустинята и правда ще обитава в плодородното поле. Правдата ще издейства мир и светлината на правдата ще бъде покой и увереност до века. И моите люди ще обитават в мирно заселище, в утвърдени жилища и в тихо успокоителни места. Но ще пада градушка върху падащия лес, градът съвсем ще се сниши. Блажени вие, които сеете при всяка вода, които изпращат нозете на вола и на осела. Амин. И познатия текст в книгата Йоил, 2 глава. След това ще излея духа си на всяка твар. И синовете ви и дъщерите ви ще пророкуват, старците ви ще виждат сънища, юношите ви ще виждат видение, още и на слугите си и на слугините си ще изливам духа, от духа си в уния дни. Или още пророците говорят за изливането на Святия Дух. Господ отваря очите, Господ отваря сърцата, за да се разбере какво се случва, когато духът се излее? Какво се случва, когато духът води? Какво се случва, когато духът е този, който наставя или духът е този, който направлява? Казва се, пустинята може да стане плодородна земя. Всяко нещо, което правиш, то ще преуспява. Всяко творение или всяко нещо, което работи човекът и е действие на неговите ръце, на неговия труд, може да бъде благословено и ще бъде благословено и някак си ще носи плодоносност, ще има плодоносност тогава, когато Божия дух се излива. И съответно в духовен план ще излея духа си на всяка твар и ще има пророчества, ще се виждат видения, сънища и когато духът се излива, всеки ще получава от Божиите благодатни дарове. И това време се изпълнява именно в книгата Деяния на апостолите в това време. Сега, когато четем обещанията, дадени в Стария Завет, то ние бихме се съгласили с факта, че апостолите не задават въпроса за настъпване и установяване на царството съвсем неуместно. И чакат, както и ние днес чакаме, кога то ще дойде. Или чакането пак е нещо неприятно за тях. И това с тези стихове ние започваме, с тези думи започваме размишленията си. Като се събраха заедно, събраха се с Исус и те се опитват да го вкарват в друга тема. Нали? Опитват се, ние казахме, внимаваме на темите, които те дискутират. Ама водещия е Господ Исус Христос. Те се опитват, винаги когато човека се опитва да прави нещо по-човешки, то това означава, че може да има някакво отклонение. Никой от нас не е застрахован. Винаги може да се отклоним в дадена посока. Винаги можем да направим погрешна стъпка. Исус обаче никога не прави погрешна стъпка. И те питат, събрани се и питат, като кога, Господи, ще възвърнеш на Израел царството? Кога ще възвърнеш царството? Или от една страна можем да кажем, този въпрос в контекста на събитията, Исус е възкръснал, той е вече в едно друго състояние, в едно друго измерение, в едно друго тяло. Те го питат пак за земни неща. И казвам, много неуместно да го питат за това точно в този момент. Точно в този момент и точно в това време, в този отрязък от време, което трябва да се случат и да се знаят по-важни неща. Но от друга страна, когато четем пророчествата за възстановяване на царството, казваме, не е съвсем неуместен въпросът. Защото ние винаги се интересуваме и съответно учениците като хора, винаги, имайки някакво знание, ще се интересуват от това, кога ще се установи правда на тази земя. Кога ще дойде царство, което ще управлява Исус, защото те знаят, че ако Исус управлява в едно царство, това царство ще има съвършеното управление. Няма да има недостатъци, няма да има слабости. И те чакат това с нетърпение. И едва ли не и те тогава, пък и ние днес, искаме да попитаме Исус, защо толкова се бави? Защото и на нас не се иска да има едно такова царство. И на нас не се иска да има едно такова управление. Днес въпрос, този въпрос се поставя, в който се долавя някак си дори критична нотка към Бога. Когато гледаш неправдата, когато гледаш злините, когато гледаш хаоса, объркването в световен мащаб, казват, ами Господи, няма ли ти да установиш едно управление? Следствие установи едно управление, това да бъде перфектното управление на земята. Но от отговора на Исус разбираме, че и учениците и ние явно допускаме някаква грешка, когато имаме такива очаквания. Защото и много християни днес имат такова очакване. Казват, ако ние като християни застанем, примерно, в управлението и се водим по Божиите правила и управлението е само от християни в държавата, държавата ще върви като помет и масло. Бъдете сигурни, че няма да е така. Бъдете абсолютно сигурни, че няма да е така. Първо, защото това, че си християнин, не значи, че имаш качество да управляваш. Нали? Не всеки може да ги има. И второ, ние сме хора. Ние сме хора. И цялата тая система, която е на по-високо ниво от нас, ние на по-ниското ниво правим грешки, на по-високото ниво ще правим още повече грешки. И объркването със сигурност пак ще бъде много голямо. Нито ще спре корупцията, нищо, че сме християни. Нито ще спрат другите неправилни неща. Всичко ще се върви така, както може да е в малко по-малък процент. Така че допуска се една грешка, която и учениците, които очакват също нещо подобно, вижте, те искаха да станат точно управители на едно земно царство. Управители. И можем ли да предположим, че ако това се беше случило, управлението, което те щяха да водят, ще да бъде безупречно. Че те се скараха там, кой да бъде по-голям, без да имат тия постове. Ако ги имат тия постове, нали си представяме, щяха да се изпобият. Така че не е гарантирано, че ако те управляваха такова царство, щяха да се справят перфектно. И затова Исус побърза да поправи тяхната грешка, съответно и нашата, че те тълкуват неправилно някакси естеството на царството, за което той им говори, също и неговата връзка с Божия дух. И затова той ги насочва към царството, обаче ги насочва и към Божия дух, който трябва да действа в това царство. Те все още очакват някакво разбиране за царство като за политическо и териториално царство. И дори се надяват това да се случи незабавно. Както казваме, и ние искаме и имаме такива очаквания. И тук Исус не укорява тези или такива хора, само защото очакват или желаят някакво национално царство и искат да знаят и времето. Защото ние искаме да знаем много неща. Много неща, които по принцип Не е необходимо да ги знаем, но искаме да ги знаем. Искаме да знаем годините, искаме да знаем времето, деня, часа, на това, което ще се случи в бъдеще. По принцип, всеки човек иска да знае какво ще се случи в бъдещето. Господ обаче е затворил тая посока, затворил е тая врата, така че няма смисъл да се напъваме. Бог не ни позволява ние да поглеждаме в бъдещето. Но учениците също като хора искаха. Искат да знаят деня, часа, времето на настъпването на това царство. И Исус дори не критикува тази тяхна амбиция или това тяхно желание. Той критикува недостатъчната загриженост за мисията на своите последователи по целия свят. И може би това е индикация, която се дава и на нас днес. За какво сме загрижени? Най-вече. Много пъти църквите, структурите на църквите се хвърлят в някаква различна посока. Социална дейност, образователна дейност, нещо, което трябва да се свърши, цели, които са поставени, може би дори се втурват в политическа дейност. Знаем, че и това се случва в църковните общества. Исус критикува тогава, когато имаме недостатъчната загриженост за мисията, която ни е определена в този свят. От една страна, не е лошо да имаш някакви стремежи, някакви амбиции, да имаш някакви цели, които са поставени. От друга страна, обаче, не трябва да изразходваме целият ресурс, който имаме, за да се осъществят тези цели, а да загърбим мисията, която Господ Исус Христос поставя на своята църква. Защото за Бога е важно тези цели да бъдат осъществени за евангелизирането на целия свят. Исус дава да се разбере, че Божието царство не е понятие свързано с територия. То не може да бъде нанесено върху някоя карта. Надеждата за подобно царство със сигурност някак се е разпалила още повече в сърцата на апостолите след Възкресението. Можем да си го представим. Сега, преди Възкресението те се надяват на нещо. Надяват се да заемат някакви постови позиции и това царство да дойде. Когато Исус отива на кръста и бъде хванат, всички тези надежди се изпаряват и то тотално, до нула. Когато обаче възкръсва Исус и те го виждат, те разговарят с Него, можем ли да си представим как бързо се възвръщат тези амбиции и тези надежди? Как се разпалва желанието за това царство? И те нямат търпение. Казват: Господи, остави другите работи. Ти си възкръснал, давай царството. Сега царството. Ето това говори този текст за състоянието, емоционалното състояние на учениците. Ние в разглеждането си ще се така вмъкваме в такива неща. Ще се опитваме да се вмъкнем в емоционалното състояние на дадена личност или на дадени личности. Учениците са хора. И ние някак си можем да се опитаме да ги разберем. Какво е тяхното емоционално състояние в този момент? Разпалването на тази голяма надежда, която са имали. В своя отговор обаче, Исус ги връща към въпроса за Святия Дух. Той казва, че Духът ще дойде върху тях и ще им вдъхне сила, за да бъдат свидетели за Него, а не управници на територии. И това указва и на нас днес. Когато имаме различните амбиции за различни неща, Той ни казва: вижте, аз ви давам сила. Аз ви давам силата на Моя Дух. Аз ви давам силата на Святия Дух. Святия Дух ще дойде, за да бъдете свидетели на този свят. За да бъдете прокламатори. За да говорите за спасението. Това е задачата, първата задача на църквата, основната задача на църквата. Със сигурност силата на Божието царство е различна от силата на човешките царства. Ние никога не трябва да ги съпоставим. И позоваването на Святия Дух определя и характера на Божието царство. Това е господство на Бога чрез Святия Дух в живота на вярващите. Господството на Бога стои в нашия живот. Святия Дух ни дава наставление за господството на Бога. И ние сме част от това господство. И това господство се разгръща, казва Исус, чрез свидетели, а не чрез войници. Да не бъдем объркани. Това господство, това царство, това господарство се разгръща чрез свидетели, а не чрез войници. Разгръща се чрез благовестието на мира, а не чрез обявяване на война. Разгръща се чрез делото на Духа, а не с оръжие. Разгръща се не с политически интриги или революционно развитие, но с действието на Божия дух. Трябва също обаче и да бъдем внимателни, от друга страна, да не би, когато отхвърляме политизирането на царството, да изпаднем в една друга крайност, като го представим изключително и само в духовна светлина. И това е доста опасно. Всичко земно ни е чуждо, материята е лоша, духът е добър. Нали? Това е вече ерес. Гностицизъм и разни други ереси, които навлизат, имат тази основа. Всичко, що е материя, всичко, що е плът, всичко, що е земно, е лошо, а всичко, що е духовно, е добро. Да представим нещата така, че Божията власт има сила единствено и само на небето, а не и на земята, и всичко, което е на земята, трябва да бъде потъпкано, унищожавано или измъчвано, и затова хората дори измъчват и телата си, които имат такъв вид вярване. Да, царството на Бога не може и не трябва да се отъждествява с никакви политически сили или идеологии или програми. Но въпреки това, то води до сериозни политически и обществени промени, и в това ние ще се съгласим. Тогава, когато Божието царство се установява на дадено място, в дадена държава, в даден град, в дадено общество, то води и до сериозна промяна на това общество. Да, никой не става идеален, както казвах, и безгрешен. Обаче така или иначе, Божието царство има някакво действие. Има някакво въздействие върху обществото. Или ценностите на царството влизат постоянно в сблъсък с ценностите на света. И в тази борба ние трябва да устояваме. Да не се поддаваме, защото в тази битка ние можем да наклоним на едната или на другата посока. Ценностите на царството или ценностите на света. Понякога като че ли не харесват повече ценностите на света. Исус за това предупреждава. Внимавайте на къде гледате и внимавайте какви са вашите цели. Затова и Божието царство казва, ще влязат всички. Всички народи. То не е установено само на едно отделно място. То не е само на едно отделно огнище. Ще влязат всичките народи. И там, където то пробие, ще се промени някакси и ценностната система. Може да се промени и политическата система. Затова пък ние трябва да се молим за политиците. Казваме, да, много е объркването, искаме някакси да има ред. Ами като искаме да има ред, трябва да се молим. За да може Божието царство, което не е териториално, но е духовно, да въздейства пък на земната стратегия и на ценностите на света и да въздейства позитивно, защото Бог може да го направи. Някак си трябва да се намери добрият баланс. Затова и в Божието царство влизат всички народи на всяко място, защото Бог ще работи навсякъде. Апостолите и църквата на Господ Исус Христос имат силата на Святия Дух, и това трябва да се знае, и чрез тази сила те ще работят, за да се раздраства християнската мисия. Започвайки, Исус казва, откъде? Започвайки от Ерусалим и излизайки извън пределите на Палестина. Или заповедта за мисионерска дейност, която изрича възкръсналия Господ, започва да се изпълнява именно в книгата Деяния на апостолите. Какво се случва? Христос царува над общност, над всички народи, където нито расовата, нито каквато и да е друга принадлежност или обществено положение са пречка при общението. Христос управлява такова царство. Да няма такива пречки, да няма такива проблеми. Ще има и кулминация. Ще има и кулминация, ни казва Божието Слово. Или окончателно установяване на това царство, което ще се състои от всеки народ и от всички племена и езици, но тук се говори вече за царство, което наистина ще управлява Господ Исус Христос. Но това ще бъде вече в небето. Откровение 7 глава, 9 стих. Ние разбираме, че ще има кулминация. Битката никак не е изгубена. Битката ще бъде спечелена. Големият проблем е чакането. Чакането, чакането, да можеш да чакаш. Да можеш да чакаш. Да можеш да чакаш времето, което апостол Йоан е видял нещо. И той казва, след това видях и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи от всеки народ и от всичките племена, люди и езици, стоящи пред престола на Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си. Това предстои да се случи. Да се случи. Това е кулминацията на Божието царство, което ще бъде установено и това ще бъде вечно царство. Там ще участват множество, ми се казва. Колко? Не знаем. Много. Но всички те ще бъдат част от царството, които ще се прекланят пред Агнето и пред управителя на цялата вселена. И това царство наближава и за нас. Какво още обаче заявява Исус тук? Той заявява, че Божието царство ще се разраства постепенно. И на това също трябва да обърнем внимание. Сега ние винаги искаме нещата да придобиват масово огромни размери и то в много кратък срок. Обаче Исус осъзнаваше, че това, което оставя на тази земя, т.е. неговите ученици, дори с тяхното обучение лично от него, имат предел. И за да могат нещата така да имат своята дълбочина, всичко трябваше да се случва бавно и постепенно. Учениците обаче питат, сега ли ще възстановиш, Господи, царството на Израел? Те бързат. Те искат всичко да стане по един свръхестествен начин. Да штракнеш с пръсти и да се събудиш, да заспиш и да се събудиш в едно друго царство. Да заспиш и да се събудиш, когато цялата земя е евангелизирана. И няма такъв момент. Господ не е постановил такъв път. Учениците обаче са длъжни да попитат. Сега ли ще установиш царството? Всеки иска всичко да се случи сега. Ние също искаме отговорите да бъдат дадени незабавно. Искаме да знаем и да вкусим от всичко, което предстои, обаче сега. Това е нашият проблем. Никак не сме по-далеч от мисленето и емоционалното състояние на учениците. Ние също искаме всичко да се случи сега. Божиите обещания да се изпълнят сега. Сега за всеки един от нас, всички заедно. Защото не знаеш каква нужда ще ти излезе. Хубаво е всички нужди да бъдат задоволени с всички обещания и да имаме на разположение. Нали, просто да отворим дадената програма с обещания и те да са реалност в нашия живот. Исус казва да, ама не. Не така, както вие мислите. Тези думи на апостолите, нашите думи понякога, издават нашето любопитство, издават и нашата нетърпимост от страна на хората по принцип. Исус обаче заявява нещо, което е категорично, на което също трябва да обърнем много особено внимание. Не за вас да знаете години или времена, които Отец е положил в собствената си власт. Или това знание, казва Исус, не ви е нужно. И това не ни харесва. Ама как така не ни е нужно? Ние искаме да знаем повече. Исус казва, не ви трябва, не ви е нужно. Не е за вас да знаете тези или тази или много други неразкрити истини, които по принцип имаме любопитството да бъдат разкрити. Има един много хубав стих в книгата Второзаконие, 29 глава, 29 стих, където се казва, скритото принадлежи на Господа нашия Бог, а откритото принадлежи на нас и на чедата ни до века, за да изпълняваме всичките думи на тоя закон. Скритото си е скрито, още в Стария Завет се казва. Откритото си е открито. Скритото принадлежи на Господа, откритото принадлежи на всички нас. Не е за нас да знаем. Скритото принадлежи на Господа и ние не трябва да се опитваме да се докосваме до Него. Докато откритото принадлежи на нас и ние пък трябва да се задоволяваме с Него. Ние обаче искаме все да знаем това, което е скрито. И не се задоволяваме с това, което е открито. В какво трябва да бъдем уверени? За какво ни казва Исус, че трябва да бъдем уверени? На къде ни насочва, за да използваме това, което ни е дадено, това, което ни е открито. Това, което ни е открито, че ние ще приемем сила за свидетелство, което ще изявяваме във времето между идването на Духа и завръщането на Сина. Ето това ни е обещано и това ни е открито и ние трябва да се задоволим с Него и за да използва и да използваме пълните Му ресурси. Силата на Духа за свидетелство от Пятидесетница до завръщането на Господ Исус Христос. Това е открито на църквата. Ние се искаме оттатък, нали? Оттатък вратата, оттатък смъртта, оттатък, нали, откровението, най-интересната тема за църквата. Кога ще разискаме откровението? Ами, аз няма да го разисквам. Нали, поне в момента имам такова решение в сърцето си. Защото знам, че ще има много въпроси за много скрити неща. Ще има много любопитство, ще има и много нетърпимост. Нека да се задоволим с това, което ни е дадено, с това, което ни е открито. Целият период, имаме го на разположение и колкото и дълъг или къс да е той, трябва да се използва за прокламиране на Евангелието, за благовестието по целия свят, чрез силата на Духа, защото тя ни е дадена. Ние трябва да призоваваме хората да вярват и да се покаят и да се подготвят за завръщането на Исус в слава. Това е нашата основна задача, голяма задача. Всичко друго Исус казва, не ви е нужно, не ви трябва. Може да се ползвате от ресурсите на този свят, нали, дотолкова, доколкото да продължавате напред за изпълнението на тези главни цели. Другото не ви е необходимо. Подготвяйте се вие, подготвяйте и хора за моето завръщане. Свидетели за Него до края на земята и до свършването на този век. Друго не ни е нужно. Нямаме право да спираме, докато не са постигнати тези цели. Нямаме право да спираме. Ние трябва да вървим в тази посока. Трябва да вървим напред. Божието царство, което сам Исус възвестява и чието основи полага, ще продължава да преобразява живота и да променя ценности, защото в своята си същност е духовно царство. Или ние ще правим това, което ни е дадено, а Бог ще върши това, което е според Неговата воля и ще потвърждава нашето служение. Нека малко да отидем напред, ние ще стигнем до там в книгата Деяния на апостолите. Какво всъщност правеха те и какво правеше Бог? И какво се случва, когато се разменят местата? Апостолите изпълняваха точно тази мисия, която им каза Исус. Те много добре внимаваха на уроците, които Исус им предаваше. Те прокламираха Божието царство. Това правеха. Те евангелизираха, те свидетелстваха, те бяха свидетели. И се казва, че чудеса и знамения потвърждаваха това, което те казваха. Или чудесата и знаменията следваха прокламирането на благовестието. Чудесата и знаменията, те ли ги правиха? Господ ги правеше. Те изпълняваха тяхната задача, Господ изпълняваше своята част, това, което те не можеха. Нищо ново няма днес. И проблемът е, когато ние сложим коня пред каруцата. Нали? Или каруцата пред коня. Той коня пред каруцата е добре. Каруцата пред коня. Тогава нещата се объркват. Нали? Никой не знае какво да прави. Когато сложим чудесата пред благовестието, когато сложим чудесата пред свидетелството и някак си се напъваме, искаме първо да се видят чудесата, а пък после, ако остане време или ако има желание, човекът да следва Господа и да живее за Господа. Първо искам да оздравея. Много е жалко, когато дори християни казват, ако Господ ми отговори на нуждата, тогава няма да изляза от Божия дом. А, просто си мислите, че е така. Ако си свикнал да не си в Божия дом, чудесата може да те следват всеки ден, пак ще си намериш причина да не бъдеш в Божия дом. Защото слагаш обратните приоритети. Следвай Господа, служи на Господа, бъди свидетел на Господа. Чудесата ще следват след това. Това беше фактологията на работата на апостолите в ранната църква. Исус за това, още в самото начало, постави тази чудесна основа. Бъдете свидетели, призовавайте хората, Святия Дух, който е във вас, и силата на Святия Дух ще ги преобразява, ще преобразява живота им, ще променя ценностната им система. Ние не можем да го направим. Ние не можем да го направим. И не трябва да се опитваме да го правим. Кой може да промени другия до себе си? Това е невъзможна мисия. Не се захващайте. Винаги ще се провалите. Святия Дух обаче в един момент може да обърне сърцето. И той го прави лесно, на нас не е трудно. Защото не е наша работа. И това е. Защото не е наша работа. Вие бъдете свидетели, ценностната система, преобразяването на живота ще се случат със силата на Святия Дух, защото това е духовното царство, което е изявено и установено тук на земята. В това царство са представени всички народи. То ще се разширява. Ще се разширява постепенно, но сигурно, докато достигне края на земното пространство. А Святия Дух ще задейства за изпълнението на всички тези цели. Затова е даден и това е функцията дадена в Деяния на апостолите. Но за да се излее Духът, Синът трябва да се отиде. Исус трябва да е на небето. Такъв е редът, постановен от Бога. И следващия път ние ще продължим към тези важни стъпки или следващата важна стъпка отиването или възнасянето на Исус на небето. За да дойде Духът, Синът трябва да се качи, да се възнесе на небето, за да дойдат в хармония нещата според Божия план за цялото човечество, в който план и ние участваме като свидетели, поемайки нашата отговорност. Господ да ни благослови и да ни помогне. Боже, ние ти благодарим. Благодарим ти за това, което си дал. Благодарим ти за това, което продължаваш да даваш. Благодарим ти, защото си ни дал достатъчно. Дал си ни от твоята сила, дал си ни посока, дал си ни цели. И ако ние следваме тях, всичко останало ще ни се прибави. И това, което ние не можем да направим, ти ще го направиш. Нека това донесе мир в сърцата ни. Нека този факт да донесе надежда в живота ни. Да те търсим, да бъдем свидетели за тебе, да прокламираме Евангелието, а всичко останало ще се прибави, защото ти си велик, ти си славен и ти изследваш човешките сърца и ги променяш. Да бъде благословено името ти. Амин. Чакам те да дойде.